Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo opet tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak, 5. decembar 2014. godine. Ja sam Sonja Milovanović i evo šta ćete slušati u našoj današnjoj emisiji. U magazinskom delu Krugova predstavljamo sledeće događaje aktuelne iz kulture. Govorimo o predstojećem filmskom festivalu Berlinalu, a povodom boravka predstavnika ovog festivala u Beogradu. Čućemo potom kako je u Nišu promovisana knjiga Negoslave Stanojević "Još te čekam, taj reč da mi rekne". A zatim najavljujemo pozorišne i muzičke događaje. Reč će biti o premijernoj izvedbi predstave Volvo kamioni, večeras na sceni Petar Kralj, ateljeja 212, a govorimo i o festivalu profesionalnih pozorišta Lutaka, koji počinje u nedelju u Subotici. A također govorimo i o početku nove sezone Metropoliten opere. Direktni prenosi na drugom i trećem programu Radio Beograda počinju sutra i čućete šta će biti na repertuaru od 18 časova. U Gutenbergovom odgovoru, tematu koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti petkom, danas imamo dve teme, dva razgovora. Govorit ćemo o knjizi priča Jovice Aćina "Jevanđelje po magarcu", koji je objavio Kulturni centar Novog Sada prošle godine. I čućemo razgovor sa Vladislavom Vojnović povodom njenog romana "Kozje uši", koji je nedavno ovenčan nagradom Stevan Sremac. U Beogradu danas završava boravak predstavnika Berlinala povodom predselekcije filmova za predstojeće izdanje ovog festivala. Tim povodom je organizovan susret sa rediteljima i producentima koji su goste bliže upoznali sa svojim filmovima i projektima. A to je bila i prilika da se prvi put zvanično predstavi novo imenovana VD direktorka Filmskog centra Srbije Snežana Marić, sa kojom je razgovarala koleginica Nevena Matović.
Evo drugi dan na poslu i već veoma značajan skup večeras ovde, predselekcija za Berlinski filmski festival, koji je jedan zapravo od većih u Evropi. Beograd je domaćin ovog skupa. Lepo zaduženje za početak radnog veka.
Jeste, ovo je u stvari neka vrsta već tradicionalne manifestacije u ovo neko doba kada Berlin priprema svoju selekciju. Ona se dešava u Beogradu i selektori Berlina su u stvari ovde da vide filmove iz regije, iz Srbije, ali i dosta filmova iz regije, tako da je došla dosta naših kolega koje rade i koji su zainteresovani da imaju svoje filmove na Berlinu. Meni je strašno drago da ova regija je još uvek, odnosno Srbija je njima interesantna i vole da dođu da vide šta su to nove priče, šta su to novi filmovi koji su potencijalno atraktivni za neku međunarodnu prezentaciju, za međunarodno tržište, tako da je to, mislim da je vrlo korisno za film, za kinematografiju, odražava neku vrstu kontinuiteta i vitalnosti koji ovaj sektor još uvek ima i pored nekih možda raznih izazove koje sada u ovim vremenima sa kojima se suočava, ali još uvek se držimo.
Da, to je ono što su upravo selektori, odnosno ljudi koji rade preselekciju, rekli o srpskoj kinematografiji, odnosno o regionalnoj kinematografiji, koju ne možemo da odvajamo, sticajem okolnosti, zbog toga što smo izgleda prinuđeni da radimo oko produkcije, to se izgleda i od ove regije i očekuje, pa se nadamo da će i neki film koji je nastao sa i našim ovde, na ovim našim prostorima, zaslužiti da bude prikazan i ove godine, odnosno sledeće na Berlinalu.
Ja se isto nadam, ono što je stvarno dobro u našoj zemlji i u zemljama u okruženju, što mi radimo o koprodukcijama i to je vrlo korisno zato što ti projekti koji uđu u koprodukciji prolaze nekoliko nivoa testiranja u vrlo ranim fazama, za razliku od nekih možda malo stabilnijih sistema gde se finansiranje daje u nekom velikom procentu, pa oni ne moraju da traže partnere u drugim zemljama. Mi ipak moramo testirati da li naša priča komunicira sa nekim širim auditorijom. Tako da čini mi se da je to razlog zašto je kvalitet priča odavde, kvalitet filmova dosta, dosta visok i produkcijska vrednost mnogo više od onog što je stvarno neki novčani iznosi koji se ulažu. Ali mislim da je ovo vrlo, vrlo korisna stvar za filmađe. Voljela bi da je ovde više mlađih kolega još da se upoznaju sa ovim ljudima, sa oni koji će biti budući u selekciji.
Ono što nas očekuje do kraja ove godine, u stvari ovih dana, su raspisivanje konkursa, nije se znalo, to su vesti koje su, to su pitanja koje su mnogi filmadžije postavljale, ali evo sada i zvanično, dakle raspisani su konkursi, dva konkursa tačnije.
Raspisan je jedan konkurs, drugi javni poziv u stvari za bioskope. Radi se o konkursu za produkciju dugometražnog igranog filma. Ovaj put je konkurs tematski određen i fokusira se na temu Prvog svetskog rata, što je na neki način u okviru onih stvari koje Ministarstvo kulture radi i u obeležavanju jubileja 100 godina od početka Prvog svetskog rata. I ne samo Ministarstvo kulture u Srbiji, nego razne institucije kulture i umetnosti u evropskim zemljama obeležavaju taj značajan datum koji je jako uticao na evropsku istoriju. Tako da ja pozivam autore da se prijave sa svojim projektima koji imaju nešto pripremljeno, da analiziraju tu temu Prvog svjetskog rata iz svoje vizure, iz vizure filma. Ovaj drugi konkurs će biti za stimulaciju prikazivanja domaćeg filma u bioskopima. Znači da na neki način se ojačava položaj domaćeg filma i učešće domaćeg filma na tržištu, tako da će biti u stvari javni poziv za prikazivače, producente, distributere koji su u protekle godine, odnosno do novembra, imali u svom programu domaće filmove. Na osnovu rezultata vrlo postoje precizni podaci o gledanosti. Filmski centar nekoliko godina unazad prikuplja te podatke od distributera, objavlja ih na nedeljne baze na web stranici, tako da je to onako dostupno da se vidi.
Čuli ste Snežanu Marić, VD direktorku Filmskog centra Srbije, a razgovore sa selektorom foruma Kristofom Terehteom i predselektorima Berlinala Berndom Buderom i Nikolajem Nikitinom čućete u Filmorami utorak 9. decembra.
Grau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau, nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schaue ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Uferlos ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals satt und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Keine Tränen fließen, ob es regnen wird. Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
Je promovisana knjiga novinarke Negoslave Stanojević Još te čekam taj reč da mi rekne. Za one koji ne razumeju, u prevodu Još čekam da mi kaže tu reč. Priče su naime napisane na zaplanjskom dijalektu i nastale su na osnovu istinitih priča ljudi iz ovog kraja na jugoistoku Srbije. Knjiga je značajna za očuvanje jezika, zbog čega je i odlično primljena. A slušamo prilog Biljane Mijalković.
Negoslava, zašto ste počeli da pišete priče na ovom zaplanjskom dijalektu?
Ja sam rođena u selu Donje Prisjan, to je zaplanjski kraj, ima da pripada opštini Vlasotince, i od malena i u svom rodnom selu i u čitavom Zaplanju, a i u Nišu, u naselju u kojem stanujem, u kojem živim od detinjstva, a u kojem živi najveći broj zaplanjaca. Slušala sam priče iz dalje i bliže prošlosti na dijalektu, koji je u stvari na neki način i moj maternji jezik, i to me zaintrigiralo da počnem da pišem i te priče kako bi ostale kao nekakvo trajno svedočenje o životu koji nestaje u mom kraju.
Jesu li priče istinite i kako su reagovali ljudi iz tog kraja?
Na neki način jesu, ali je svaka priča u stvari spoj nekoliko priča. To su tipične zaplenske priče, u stvari možda i tipične priče srpskog sela 20. i 21. veka, gde se prepliću sudbine ljudi, pa sad od jedne sudbine je pozajmljeno nešto malo, od druge nešto drugo i sklopi se jedna celovita priča. Priče su naišle na veoma lepi topao prijem. Ne samo kod ljudi koji žive u Zaplanju, a i možda mnogo više kod ljudi koji žive na svim svetskim meridijanima. Dešavalo se i priznaju mi u porukama, u komentarima, da se nađu na netu, na Skype-u i čitaju te priče jedan drugome i onda se smeju ili plaču.
Gospođa Stana Šehalić, urednica Stilosa koji je izdao knjigu, prvi put kada se susrela sa ovim pričama ništa nije razumela.
Moram priznati, nije bilo lako. Čitala sam uz pomoć rečnika, međutim, kako bih ja to bila urednik, kako bih odustala iz onoga što je kulturna baština naše zemlje. I kako sam više čitala, sve sam više uronjavala u tu jednu božanstvenu baštu, koloritnu, galerija likova isplivavala, povlačila sam nekakve paralele sa zavičajem, sa akcentologijom, sa dijalektom kraja iz koga ja potičem, gde su moji koreni, i shvatala da ako je nešto vrednije od tog komercijalnog, od tog za čim svi trčimo u poslednje vreme, onda je to čuvanje, to kulturnog blaga koje je negde pod slojevima naslaga u ovom hiperdinamičnom ritmu u kome svi živimo, tu oko nas. I koga pomalo zaboravljamo, čini mi se olako, čini mi se nekritično. Negoslava Stanojević je sačuvala, a Stilos Artis, izdavač koji neguje tradiciju dobre knjige, je dao svoj skromni doprinos očuvanju.
Pored negovanja tog jezika, dijalekta, šta je još vrednost ovih priča?
Ona sa fantastičnom minucioznošću, sa snagom jednog dobrog psihologa koji je zagledan ne samo u psihu običnog svakodnevnog čoveka, nego u one vanvremenske dimenzije bitisanja. Odlično oslikala, karakterologija joj je sjajna. To su rasponi likova od tih naših divnih, nekad napaćenih, nekad teretnih, nekad težačkih života, ali ispod kojih i iza kojih stoji jedna čvrstina, jedna snaga, jedan otklon i otpor bremenitom načinu života i jedan pomalo neobičan životni stav gde se vi borite protiv života prihvatanjem njega tako kako jeste. To je Negoslava odlično uradila u svakoj zbirki, bilo da slika majku koja svojoj ćerki kaže: nemoj ćerko da plačeš, ja ne mogu da interpretiram taj dijalog da ne bi zvučala karikaturalno, ja sam si suze za obe isplakala. Pa do onih mangupskih muževa koji negde pobegnu, pa se onda kad potroše sve kredite vrate, pa do dece koja su autistično zatvorena u svoj neki urbani svet, do toga da se stide roditelji i tako dalje i tako dalje. Moglo bi se nabrajati do beskonačnosti.
Violeta Jović takođe piše na dijalektu, ali svrljiškom. Šta kažete o ovoj knjizi Negoslave Stanojević?
Ove knjige, nažalost, se ne nagrađuju, ne promovišu, nisu u visokim tiražima, jer je verovatno dijalekt barijera i smetnja da širi krug čitalaca uzme u ruke ovu knjigu, ali to je samo zabluda. Posle nekoliko strana jednostavno počnete da razmišljate na način kako razmišljaju junaci ovih knjiga i dijalekt vam uopšte nije stran. Naime, dijalekt je nešto kao pridev u jeziku, ukras jezika. To je jedno bogatstvo i dokaz da ljudi u različitim krajevima naše zemlje žive isto, a opet različito, da imaju jedno bogatstvo reči za jedan isti pojam i da se vrlo lako i jednostavno sporazumevaju na tom svom lokalnom govoru. Mi treba da imamo književni standard na kome ćemo se sporazumevati u poslovnim komunikacijama i naravno kao civilizovani ljudi da bismo se razumeli međusobno. Međutim, lokalni govor je nešto što postoji, što ne možemo prenebregnuti i ljudi u određenim krajevima naše zemlje govore na određeni način. Činjenica da se veliki broj ljudi razume i vrlo jasno sa mnogo manje reči nego u književnom standardu govori o tome da je ovaj jezik nedvosmislen, da je jasan i da je u stvari jedno veliko bogatstvo.
Hvala vam na razgovoru.
Yeah.
Na maloj sceni Petar Kralj ateljeja 212 večeras će biti premijerno izvedena predstava Volvo kamioni. Komad Erlanda Lua režirala je Maja Maletković, a mi slušamo prilog o tome Gordane Đurđević.
Erlend Lu je jedan od najprevođenijih živih norveških i skandinavskih pisaca. Rođen je 1969. godine, a dela su mu već prevedena na više od 20 jezika. Objavio je romane Prohujalo sa ženom, Naivan super, Doppler, Mirni dani u Mixing partu, Funk i drugi. A roman Volvo kamioni je objavljen 2005. godine. Podsjetit ću, on je i uspešan scenarista, po njegovom scenariju je snimljen film Detektor, a scenariju za film Sever je ušao u uži izbor za najbolji scenariju na filmskom festivalu u Berlinu 2009. godine. Dakle, u romanu Volvo kamioni, koji je kod nas objavila izdavačka kuća Geopoetika, glavni junak Andreas Doppler dolazi u neko švedsko selo sa svojim sinom nakon samoizgnanstva iz Norveške. A selo ima ukupno 2 stanovnika koji vode dugogodišnji rat. I tu nastaje zaplet. Sam pisac Erlend Lu kaže da je jedna od njegovih glavnih fiksacija usamljenost, a to je istaknuto između ostalog i ovom komadu koga su dramatizovale mlade Sara Radojković, Katarina Janković i rediteljka Maja Maletković. Ona je između ostalog istakla da se i roman i predstava bave pitanjima ideologije i identiteta, a da su teme obrađene na duhovit način.
Ono što mislim da smo uspeli da zadržimo u našoj dramatizaciji kasnije kroz predstavu je da smo uspeli da zapravo sve te užasno velike, bitne teme savremenog čoveka, neke teme kojim se cela ova generacija, ljudi koji su radili na ovoj predstavi, a i starijih od nas, zapravo bavi, da predstavimo na jedan užasno duhovit način. Imali smo tokom 17 ruka dramatizacije ovog romana, pošto je stvarno bio užasno veliki poduhvat transponovati iz jednog žanra u drugi, znači iz romana u dramatizaciju, zapravo transponovati priču. Imali smo stvarno veliki zadatak da zapravo njegov humor i zapravo taj ironični, užasno duhoviti osvrt na lik Andreasa, jednog čoveka koji beži iz civilizacije, da zapravo zadržimo, i mislim da smo u tome uspeli. Ja mislim da je ova predstava koja je u duhu ateljeja 212 i mislim da je jedna užasno velika čast što je kvalitet ove dramatizacije prepoznat i što nam je data prilika da radimo baš Erlanda Lua u ovom pozorištu. Imali smo potpunu podršku od strane kuće, na kojoj sam jako zahvalna, i strane ansambla koji je gumačko, koji je, vidjet ćete i sami, izneo ovu predstavu na najbolji mogući način. Isto tako, volela bih da naglasim da smo mi dobili podršku od ambasade Norveške, Kraljevine Norveške u Beogradu. Time ostvarili prvu međunarodnu saradnju ateljeja 212 u ovoj sezoni, recimo. I na tome sam jako isto zahvalna, zato što su prepoznali kvalitet i važnost zapravo ovog projekta u Beogradu danas. I naravno, svi moji saradnici sa kojima sam radila na ovom romanu, na ovoj predstavi, mislim da su uspeli da uhvate taj duh Skandinavije, da ga transponuju opet u pozorišni jezik. I također mi je jako drago što je ovo moja master predstava. Ja sam završila osnovne studije na Fakultetu dramskih umetnosti, ovo je moja master predstava, master rad kao studenta Lise Stojanović, i užasno mi je drago što će se izvesti u ovom pozorištu.
Čuli ste rediteljku Maju Maletković, scenograf je Aleksandra Mrda, kostimograf Veljko Stojanović, kompozitori Danica Vujošević i Jana Bunjak, a lik glavnog junaka Doplera tumači Vladislav Mihajlović.
To je jedan čovjek koji je na jedan specifičan način rešio da promeni svoj život iz korena, i eto, vidjet ćemo da li će uspeti u tome. On je na taj način izrazio neki svoj protest prema savremenom društvu i svemu ostalom što ga pritiska. Ja stvarno, kada sam pročitao ovu dramatizaciju, prvo što mi je palo na pamet, pomislio sam, ovo je zaista jedan ateljevski komad. I mislim da će prosto ovo biti kao neka, možda prejaka reč, prekretnica, ali imam utisak da će ući neka nova energija postavkom ovog komada na malu scenu ateljeja Petar Kralj. i mogu samo da kažem da mi je zadovoljstvo što sam deo ove ekipe. Mislim da smo jako lepo radili, da smo svi imali mnogo ideja, da smo svi imali izuzetno jaku želju da sve ovo uspe i eto, prosto nadam se da će nam se taj trud i isplatiti.
Staricu koju glavni junak sreće u selu sa dva stanovnika tumači Gorica Popović.
Moja uloga je vrlo zanimljiva. To je žena od 92 godine. Tu sam negde blizu. I mlađa ima 92 godine. Vidjet ćete, to je jedna žena koja je potpuno svoj život promenila kako joj je muž otišao, to jest umro. Ona je bila domaćica, onda je počela da duva, da sluša reggae muziku i svašta još nešto. Tako da vrlo mi je bilo zanimljivo. Nije mi bilo lako da uđem u glavu te žene, ali pre svega se radujem što smo dobili jednu, čini mi se, zanimljivu, drugačiju, odličnu predstavu. I hvala ovim mladim ljudima.
U predstavi igraju i Mladen Andrejević i Miloš Klanšček, dečak koga ćemo upravo čuti.
Htela sam da kažem nešto zanimljivo o ovoj predstavi, to je da je ovo moja jedina predstava u kojoj stvarno niko ne umire. Jako je lepo raditi sa svim mojim ljudima, jako sam sa svima već imao neki kontakt, tako da bila je onako lepa atmosfera sa ovim mladim ljudima ovde koji su mnogo mlađi od mene. Ovo je jako lepo i sveže u našem pozorištu, svako mladi ljudi došli i ovo je bilo nam je stvarno lepo dok smo radili.
Još jednom premijera predstave Volvo kamioni je večeras na sceni Petar Kralj, Ateljea 212.
U dečjem pozorištu u Subotici u nedelju počinje 45. festival profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Slušamo prilog Mire Knežević.
Marta Arok-Salaši je upravnik dečjeg pozorišta u Subotici koje ove godine obeležava 80 godina postojanja i rada, a domaćin je i 45. festivala profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Marta, pozdravljam vas i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan i hvala na pozivu.
Kada jedno pozorište obeležava 80 godina postojanja, to je zaista lep jubilej i prosto jedna cifra koja impresionira.
Tako je i verujte mi, svi se osjećamo izuzetno uzbuđeno sada uoči otvaranja ovog festivala, jer eto na kraju smo uspeli da spojimo dve izuzetno značajne manifestacije. Dakle, za samo pozorište ponosno, a ističemo 80 godina postojanja i rada i onda ujedno eto i okolnosti da se skupe svi lutkari naše države ovde u Subotici i da pokažu u okviru festivala šta je ono što rade, što igraju na repertoaru, gde na kraju eto možemo i da odmerimo i kvalitete naših predstava i način kako igramo predstave.
Što i jeste svrha festivala, dakle da se vidi ko šta radi, kakvi su dometi uopšte našeg lutkarstva, što će naravno ove godine ocenjivati i žiri. Ja vas molim da nam kažete ko su ti članovi.
Tako je, dakle, stručni žiri 45. susreta profesionalnih lutkarskih pozorišta Srbije čine gospodin Živomir Joković, njega moram na prvom mestu da istaknem, zato što je on prosto doajen srpskog lutkarstva. I takva jedna veličina, umetnička veličina koja je pre svega kao osoba i velika čast ovog festivala. Drago nam je da je prihvatio da bude član žirija, tako da će Živomir Joković po mojoj nekoj ličnoj proceni verovatno biti i sam predsjednik.
Da, najverovatnije.
Druga dva člana žirija su gospođa Knajski, rediteljka iz Beograda i gospođa Biljana Vujević, glumica, rediteljka. Tako da eto imamo jedan žiri u kom možda više preovlađuju reditelji nego ostali člana naravno vi, odnosno članovi koji se bave nekom drugom vrstom umetnosti vezano za pozorišta, ali naprosto kolektiv na sastanku aktiva direktora svih pozorišta, ovako je odlučeno.
Festival će početi, rekli smo, 7. traje do 9. ovog meseca i ono što znamo to je da počinje u stvari svečanom akademijom koja je posvećena 80 godina rada Dečijeg pozorišta u Subotici.
Tako je. Dečije pozorište Subotice se potrudilo da napravi jednu svečanu akademiju u kojoj će pre svega učesnici same te akademije biti naši budući pregaoci, dakle prosto mladi koji su članovi dramskih radionica, dečijeg pozorišta i dramskih radionica kojima se bave profesionalni glumci u Subotici. Dakle, gotovo niko od starijih članova ansambla neće nastupiti. Pokušali smo da napravimo da eto u sat vremena nekako sklopimo, što je gotovo nemoguće da bilo, istorija, znači 80 godina ovog pozorišta, ali smo akcenat stavili na to da, obzirom da je prva predstava odigrana upravo 24. decembra davne 1934. godine, pokušali smo da rekonstruišemo tu prvu predstavu. Tako da je to negde možda najznačajnije u toj svečanoj akademiji, ali nadam se da će i svi gosti koji budu ovde na festivalu negde biti i zadovoljni sa tom rekonstrukcijom predstava, a i mnogi čuti razne podatke koji su bili nepoznati, čak i nama koji smo radili u pozorištu. Dakle, istražujući nekako istorijat, trudili smo se da hronološki poslažemo stvari i da ono što je najznačajnije izvučemo iz istorijata predstave. Pa nadam se da smo uspeli.
Da li je predviđen i neki prateći program?
Prateći program nije predviđen iz razloga što imamo prosto malo vremena, dakle ceo festival treba da se dogodi u ta tri dana, zahvaljujući pre svega i ljubaznosti uprave Kostolan i Deže pozorišta, dakle gospodina Urbana Andraša kao direktora tog pozorišta. Mi smo uspeli da ovih 7 predstava eto odigramo u roku od 2,5 dana praktično, tako da će se dnevno igrati 4 predstave, a na zatvaranju festivala ćemo imati priliku da u čast nagrađenih gledamo i naše kolege iz Rijeke. Dakle, Riječko lutkarsko kazalište će odigrati svoju predstavu Ivica i Marica u čast nagrađenih. Ali predviđen je jedan sastanak članova Unime, pre svega i svih zainteresovanih koji rade u dečijim pozorištima, gde bi tema bila ta aktuelna problematika sada stvaralaštva, pogotovo u lutkarskim pozorištima, jer eto, nećemo da se žalimo, ali naravno da problema ima, ali sam sigurna u to da neke probleme i možemo mi sami da rešimo ili bar da sugerišemo rešavanje tih problema. A ono što je negde osnovno u našoj delatnosti jeste ta neka inferiornost u odnosu na sve ostale oblasti kulture, i možda ćemo uputiti neki apel ili ćemo biti malo glasniji, eto, prosto da nas čuju u državi, da i mi postojimo, da evo ovako dugo živimo, dugo radimo i da je naše stvaralaštvo od izuzetnog značaja za buduće pokoljenja naše države. Prema tome, zaista imamo svojevrsnu ozbiljnu i značajnu misiju u ovoj državi i želili bi da nas što više ljudi ne samo sasluša, nego i čuje u svemu tome.
Marta, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha tokom festivala. Čestitam na jubilejima, dakle na 80 godina postojanja i rad Dečijeg pozorišta u Subotici i na 45. festivalu čiji ste vi organizator. Hvala još jednom.
Hvala i vama. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat, cause everything else is obsolete. Square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. But with a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick long head kick and stuff like that? Everybody wants to be a cat.
a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky tinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky tinky tinky.
Yes, everybody wants to be a cat, because the cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat, 'cause everybody digs a swinging cat.
Na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda ponovo ćete imati priliku da slušate direktne prenose iz Metropolitan opere u Njujorku. Zapravo počinje nova sezona, a nešto više o tome reći će nam Ksenija Stevanović, urednica sa trećeg programa. Ksenija, dobar dan.
Dobar dan. Evo već petu godinu za redom imamo priliku da imamo ovaj ekskluzivni program na našim talasima, talasima Radio Beograda 2 i trećem programu Radio Beograda. I dakle, mi krećemo sutra 6. decembra i imat ćemo 19 opera u toku sezone sve do 9. maja 2015. godine. To su naši uobičajeni subotni termini, dakle to su matineji u Njujorku koje mi prenosimo sa tih 6 sati razlike, tako da većina opera će ovde kod nas biti u vremenu između 6 i 7 uveče.
I mi inače svakoga petka kada najavimo kažemo
i kada
našim slušalcima tačno kada sutra mogu očekivati.
Jeste. Dakle, sutra 6. decembra počinjemo sezonu u 6 uveče sa operom Sevijski Berberin Gioacchina Rossinija. I ova opera koja je vjerojatno jedna od najpopularnijih na repertoaru, ujedno to je i najstarija opera od svih, mislim nije ona najstarija opera, ali u kontinuitetu Seviljac popularni je opera koja se najduže održala na repertoaru, znači od kada je izvedena 1813. godine do danas nije nikada skidana sa repertoara, što je inače sudbina mnogih drugih danas vrlo popularnih opera. Dakle, ovom operom možemo to je baš lepo uvertira, ne samo čuvena uvertira ove opere, nego to je stvarno lepo uvertira u ovu godišnju sezonu, koja je upravo sastavljena iz kombinacije najomiljenijih, najpopularnijih opera sa operskog repertoara i nekih kurioziteta koje jako retko možemo da inače čujemo kako na talasima našeg radija, a posebno retko da vidimo na pozornici operskih kuća u našoj zemlji. Tako da mi ćemo imati tu priliku da čujemo na primjer nešto što isto dosta retko, a to je da se izvode dve opere za jedno veče na talasima radija. Metropolitan se opredelio u toku sezone za dva ovakve događaja koji se inače zovu na engleskom double bill. I to su, pod jedan par je vrlo neobičan, to su Jolanta Čajkovskog, jedna opera koja se jako retko izvodi, i Zamaklav obradog Bele Bartoka. Ovim produkcijama će dirigovati Valeri Gergijev, a u Jolanti će glavnu ulogu pevati Ana Trepko. A drugi takav par je mnogo uobičajeniji, to jest od skoro od kraja 19. veka one se često izvode za jedno veče, pošto su to onako vrlo komprimovane i snažne opere iz verističke tradicije, to su Kavalerija Rustikana i Pajaci. I to nas čeka u aprilu, dakle to ćemo imati vremena da najavimo, a posebno zbog toga što u Kavaleri Rustikani jednu od tri glavne uloge tumači naš bariton Željko Lučić. Inače, Željka Lučića ćemo ove godine čuti čak tri puta, što do sad nismo imali tu situaciju. On će pevati, prvi put ćemo ga čuti 10. januara u Aidi, gde pevamo Nasra, a potom ćemo ga već 7. februara čuti u Magbetu kao Magbeta, to je inače uloga kojom je briljirao u ove jeseni u Njujorku zajedno sa Anom Netrebkom kao njegovom lady i stvarno pobrao najlepše kritike i pokazao da je jedan od vodećih, ako ne i vodeći, verdijanski bariton u tom dramskom fahu danas u svetu. Tako da to je velika čast za našu zemlju i za našu kulturu da imamo jednog takvog pevača na sceni trenutno najzaposlenije i najprestižnije operske kuće na svetu. I ove godine promociju i sve ostalo podržava američka ambasada u Srbiji, to je isto peta godina za redom. Oni smatraju da je ovaj program jako dobar i da Radio Beograd 2 i 3 to vrlo lepo rade.
Drago nam je da su zadovoljni.
Da, tako da imamo i tu vrstu, da kažem, pohvale i neke podrške da promocije, da prenosi budu bolji, da se razvijaju svake godine. I kažem, eto, 6. decembra krećemo poletno sa Seviljskim Berberinom.
Hoćemo reći ko je u izvođenju ove opere.
Jeste, reći ćemo da su to, kako bih to najlakše sažela, da su to pevači na koje Metropolitan opera računa u budućnosti. Dakle, to su Izabel Lenard, kontralt, izuzetno dobra pevačica koju smo do sada slušali u nekim manjim ulogama u Mozartu i tako dalje, prošle godine Tako čine sve i tako dalje. Onda tenor Lawrence Brownlee kao grof Almaviva, bariton Christoph Maltman, odličan nemački bariton, će biti Figaro, Mauricio Muraro će biti doktor Bartolo i Pata Bučuladze će biti Don Mazilio. A diriguje Michele Mariotti, takođe jedan mladi italijanski dirigent koji je poslednjih godina stekao reputaciju jako dobrog operskog dirigenta i često ga angažuju i u Metropolitan operi. Dakle, ovo je neka vrsta ljudi koji su vrlo talentovani, vrlo dobri, vrlo scenski harizmatični i eto, oni će pevati u Seviljskom Berberinu sutra od 6 uveče.
Ksenija, hvala puno na najavi nove sezone prenosa iz Metropolitan opere na našem programu, odnosno drugom i trećem programu Radio Beograda i govoru o ovoj operi Seviljski Berberin koju naši slušalci imaju prilike da čuju sutra od 18 časova.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. Thank you.
Gutenbergov odgovor.
Evanđelje po Magarcu 11. je knjiga priča našeg poznatog pisca Jovice Aćina. Prvu je objavio 1991. pod nazivom Duge senke kratkih senki, a poslednju, odnosno pre Evanđelja po Magarcu Ušće okeana 2011. godine. Đorđe Despić u pogovoru opsežnom za ovu novu Aćinovu knjigu priča između ostalog kaže i ovo. I u Evanđelju po Magarcu može se prepoznati Aćinova naklonjenost prema nekim već stvaralački artikulisanim i dominantnim temama iz prethodnih knjiga priča, poput ljubavi i smrti, putovanja i književnosti. No, osim ovih koliko individualno poetičkih, toliko i univerzalnih, prisutne su i one postmoderno specifične teme, poput izgubljenih ili apokrifnih rukopisa, paralelnih svetova, borhesovskih lavirinata, začudnih odnosa između istorije i savremenosti, imaginacije i stvarnosti, odnosno problem tekstualnosti sveta i života. A o svemu tome i drugim stvarima, Jovica Aćin govori za Gutenbergov odgovor. Tematsko-motivski, ono što povezuje ove priče, možda neke od glavnih tema su putovanje i lutanje. Međutim, putovanje i lutanje su specifični. Koliko je lutalaštvo pre svega odraz egzistencijalne potrebe junaka, a ne puk avanturistički duh?
Taj projekat, da kažem, vezivanja putovanja, lutanja sa pripovedanjem i sa životom mojih junaka, zapravo počeo je sa prethodnom knjigom Ušće okeana. Ovde se, tako reći, nadovezujem na onu knjigu, ali naravno da su to dve potpuno različite knjige. Ovo su ostaci nekih mojih vizija vezanih za Ušće okeana. Tamo sam potpuno razbio taj potpuno projekat, ali ovde je on dobio jednu nijansu. To je jedna od dimenzija, narazume se, ove knjige Evanđelje po Magarcu. Jedna od dimenzija, ali veoma značajna i nesumnjivo vidljiva dimenzija. Ja lično vezujem, mislim da je to je prilično tako, ja verujem i kod drugih ljudi. Vezujem čovekov život sa tim nomadskim elementom. Dakle, postoji nešto, taj, rekao bih, nomadska dimenzija u svakom pripovedanju postoji. Postoji to pokušaj da se uđe u živote drugih, da se otkriva ono što u priči je vitalno. A lutati, seliti se s mesta na mesto, prelaziti granice, to je uvek bilo, rekao bih, deo čovekovog životnog iskušenja. Ne mislim ja da u istoriji kada ljudi počnu se bave, znate, ono, sedelaštvo, zemljoradnjom i tim privređivanjem vezanim za jedno mesto, da i tada, kažem, kod tih u tom delu istorije čovečanstva ostaje onaj nomadski duh. Nomadski duh je po meni veoma kreativan duh. On deluje pomalo i osvajački, ali kad gledamo za čoveka kao pojedinca, to je, rekao bih, deo naših snova. Naših snova stano da neko da putujemo, da se selimo i da ne verujemo da je zavičaj samo tamo gde smo rođeni. I verujemo da je ne samo zavičaj ceo ovaj svet, nego da je zavičaj upravo u promjeni, neprekidnoj promjeni.
E sad, bez obzira na to što putovanje možemo doživjeti kao zaista kretanje ili putovanje u sebi, ipak junaci ovih priča odlaze na specifična mesta. Rekla bih da su ona u priči, recimo, izgubljena ili idealna mesta koja postaju i mesta čežnje. tu su Korzika, Mistra, mnogi drugi gradovi i oni su oneobičeni. Dakle, to ipak nisu gradovi u geografskom onom smislu kako ih mi doživljavamo. Zato ja kažem, ovo je ipak jedno putovanje specifično. U tom smislu, kažem, kao jedna egzistencijalna potreba da odlazimo i da na nekim ruševinama ili nekim starim gradovima, gradovima iza gradova pronalazimo i neku svoju priču.
To je deo neke, rekao bih, malo zagubljene strane poetike u srpskom pripovedanju Mediteran. U stvari sva mesta koje navodite, preko Korzike, Peloponesa, mislim, kada reču o Mistri i jug Srbije, sve to ja mislim deo nekog mediteranskog duha koji postoji kod nas i postoje u nekim starijim pričama srpskih pisaca i ranije, i verujem da se u neku ruku ja hteo ne hteo nadovezujem zapravo na tu liniju u malo, kažem, pritajenu, prigušenu tog mediteranskog duha. A tačno ovo što ste zapazili, da ja mesta koje moji junaci obilazili, kojima lutaju, ne traži ništa, rekao bih, specijalno, iako svaki junak ima neki cilj, ali sad ta mesta verovatno nisu tako baš, gledajući recimo turistički, kako su u mojim pričama. Nešto drugo je, sam ja kao pripovedač, kao autor, naime, budem precizniji, tražio u tim mestima. Tražio sam upravo ono što može da ta mesta ne samo oživi, nego da se javi kao neka vrsta odjeka u dušama tih mojih likova, koji god. U svakom slučaju, mislim da to i čini malo zanimljivim neku priču, ako pogled na neko mesto, na druge ljude, biva oneobičen, jer onda otkrivamo nešto što inače ne bismo mogli da vidimo. I to je prilika da se i čitalac i pisac zapravo prikopčaju na, kao u nekoj, rekao bih, tajnoj, strujnoj liniji, prikopčaju jedan na drugog i da onda zajednički u stvari lutaju, jer ja mislim da je lutanje najpre nije bekstvo, iako može biti bekstvo i dešava se da ga shvatimo kao bekstvo, ali da je lutanje, nije to neko besciljno putovanje, ali je lutanje, rekao bih, deo nekog labirinta života.
Rekli ste jednu zanimljivu stvar, a to je kopča između autora i čitaoca. Imam i jedno pitanje u vezi sa tim, a opet je vezano iz ovo koje ću pitati, a koje se odnosi na mistiku. Dakle, mistiku i mesta određenih na koja junaci idu, pa i mistiku njih samih i nekih rukopisa koje oni pokušavaju da pronađu. Dakle, da li je mistika zapravo ono iz čega nastaje priča? Da li je to u stvari bio pokretač, motor?
Teško je reći iz čega neka priča nastaje. Kod mene se priča često vezuje, iako to nije tako uvek vidljivo, u neku, rekao bih, cjelinu, neku kao neku prikrivenu mogućnost romana. Dakle, i kad me pitaju, kao što mi se desio onomad, baš tako jedno pitanje, ne kako ja pišem, nego da li imam prethodno neku zamisao priče, preno što počnem da je pišem. Pa rekao bi da imam izvesnu viziju priče, ali posle priča se malo odvoji od mene i ona postavlja neke svoje zahteve i onda se u stvari pripovedanje, pisanje priča svodi na izvesnu vrstu kompromisa, nekog ugovora između onoga ko piše i same priče koja se već razvija, njenih likova, čak i njene fabule, njenog zapleta, ako postoji. Dakle, rekao bi da ta veza između u tom ugovoru ima neki mistički element.
Evo recimo neki detalji koji su se provlače kroz različite priče, a koji mogu da upućuju na to mistično, da nekako budu možda samo vrlo, vrlo svedeno ključ za možda neko individualno tumačenje, recimo Crveni džemper ili Dim kada nečija kosa navodno gori, ili recimo broj 23, ili mantra Kalanke, Kalanke koju pominje junak prve priče. Dakle, to su možda neki oni detalji koji upućuju na to mistično. Nisu naravno samo oni odrast tog mističnog iskustva, ali mi se čini kao da neki opšti duh koji bi mogao da se izvede iz ovih priča jeste to.
Mistika, rekao bi, da postoji u, ne u onom lošem smislu.
Naravno, to je vrlo
čovjek,
važno.
U čovjekovom životu. Ne govorimo o nekim praznovjericama,
naravno,
o sujeverju. Govorim čak o pokušaju da se čovjek veže za neke, ne bih rekao nadprirodne sile, ali neke sile koje su inače nam nedostupne. Način da opšti sa njima jeste svakako neki mistički oblik. Sad on pokušava da pronađe čovek, da pronađe te kanale da ga donesu do neke skrovite istine o njemu samom, a onda i o drugima, o događajima, o svetu, o opstanku. Dakle, da u tom pokušaju pronađe te kanale, otkriva naravno da je jedan od najdalekosežnijih i istorijski, da kažemo ovako, najproverenijih sama mistika. Postali su, mi znamo, mističari, mi imamo u mnogim religijama taj, da kažemo, mistički deo. Postoje pravoslavni mistici, u islamu također postoje mistici, ali da ne govorimo o tom u zapadnom hrišćanstvu, koji su nam mističari najpoznatiji. Ja sam često čitao te mističare i otkrivao sam da u stvari oni govore maltene kao ne bih rekao da je to samo neka vrsta zanosa, ekstaze, nego govore često u obliku priča. Jer ne može se nešto saopštiti samo putem nekog pokušaja da racionalno nešto poručimo, nego moramo da se osvrnemo i na one, rekao bih, mistične sile u našem životu.
Da, zašto ja na ovome insistiram? Dakle, ja ovdje ne govorim sad o fantazmagoričnom fantaziji i tako dalje, a čega svega ima u ovim pričama koje inače i nose pod naslov Evanđelje po Magarcu i druge priče o sitnim svetim trenucima. Dakle, to mislim pre svega da ima veze sa tom svetošću, vrlo široko shvaćeno. Ali sada ono što me zanima jeste malo prepomenuta kopča autora i čitaoca. Koliko je moguće da čitaoci uspostave kopču ako nisu predisponirani pre svega za ovakva neka iskušenja i saznanja tog onostranog ili onoga što nije, kako bismo rekli, sa ove strane meseca?
Dobro, to je s jedne strane možda i pitanje Piševog, da kažemo, majstorstva da nabaci neke udice koje će uvući čitaoca u tu priču, da ne možda je odoli više, da je prihvati i da ide zajedno sa njom i da je Martine dopisuje kroz neku udeo svoje imaginacije, svoje fantazije, svoje mašte. Dakle, i tu u stvari čitalac i autor sarađuju. I mogli bismo reći da čitalac kada čita neku priču koja mu opseda, koja ga jako blisko vezuje, da je maltene on taj koji čita sebe, to izgleda komplikovano, sebe u toj priči. Ali koliko to izgledalo komplikovano, to se odigrava na, rekao bih, na jedan sasvim prirodan način, da čitalac pronalazi od sebe u toj priči i to mu, rekao bih, uvećava neki domet u njegovom traganju za sopstvenim identitetom. Ali naravno da to ja kad pišem, da mi to ne pada, razume se, na pamet. Imam, verujem da ću u sebi pronaći nešto, govoreći neku priču, ispisujući, da ću pronaći nešto što je i kod vas i da ćete vi to prepoznati i da će to biti u stvari naša veza. I slažem se da to može bude mistička veza između čitaoca i pisa. Da to može bude maltene i svojevrsna ljubavna veza. Ne u onom seksualnom smislu, ali da postoji neka vrsta erotike u čitanju. Ja sam u to upravo kao čitalac veoma ubeđen.
Evo, kad ste to pomenuli, onda da se nadovežem na jednu priču koja se zove Jednom ulici Zmaja. To je zapravo njen podnaslov. Ovome se manje zna ili se ćuti. I tu se, recimo, sada malo proširim, u svim ovim pričama se uglavnom pojavljuju vaši književni srodnici, pa je tako priče Vino s ukusom pepala jedan od glavnih junaka Zebald, pored naratora. Pojavljuju se i Jean Genet, Barouz, mnogi drugi pisci koji su deo priče. Autobiografski momenti su prisutni, rekla bih, sa prevođenjem Barta. I možda je prevođenje Barta, možda je to važno kao ključ između ostalog i za ovu priču. A pomenula bih, vratila bih se na taj ljubavni odnos koji ste malo prepomenuli.
Da, ta priča je dobra, jer verujem da je priča bez ključeva, iako je priča u kojoj ima mnogo ključeva. Ima slike ključeva. Zato mi je, jeste, ona ima, rekao bih, jednu prilično jaku autobiografsku stranu. I ona se odigrala, ne baš tako, ali odigravala se u nekim elementima tako, kako je u priči ispričano. Reč je o jednoj slikarki. Ja volim slikare. Slikari su... ima ih u pričama mojim prilično. Slikari su, ja bih rekao, moje srodne duše. Po čemu? Po, zato što sam ja prilično vizualan i više nego to se prepoznaje u mojim pričama, čak i kad nema veze sa slikama i slikarima. Prepoznaje se kroz te neke, rekao bih, opise koji nisu ovde tako izraziti u mojim pričama kao takve, ali se ima, postoje jedan vizualan jezik i mislim da je to čak priča dobra po svojoj vizualnosti, čak i za one koji su slepi. Neće oni progledati za kraj toj priči, ali slikari nam otvaraju neko treće oko, maltene. Dakle, i ovde u toj nekoj ljubavi prema jednoj slikarki koja ima 80-90 godina u tom času, što je začudo, ali je istinito, jeste, i ona je u nekom srodstvu bila sa mojim znatno starijim prijateljem, pokojnim sad, profesorom Sretenom Marićem, o kojem se priča u sljedećoj priči.
Tako je, da.
Dakle, likovi se nadovezuju i rekao bi da da ja volim, dakle, tu vrstu mešanja autobiografskih elementa sa imaginarnim, volim to mešanje elementa putovanja drugih mesta sa nečim što ja doživljavam kao svoje mesto, svoj zavičaj. Dakle, volim vezu između, rekao bi čak ponekad, malih skrivenih esejističkih digresija u kojim ja isto prepoznajem, rekao bih, za mene esej također narativni, pripovedački žanr, jeli da pojednostavim. Dakle, ja prepoznajem nešto od sebe, od svojih srodnih, kao što kažete, pisaca. Da. Spomenuli ste Zebalda.
Da, zašto su vam oni bili važni? Recimo Zebald, Jean Genet, Barouz, Kerouac.
Jean Genet je bio važan zato što je njegov grob tamo bio nedaleko od Tangera u Maroku se nalazi i htio da bude tamo i to mi se dopadalo. Ja sam išao, to je malo kao neka vrsta hodočašćenja, to je malo hodočasnička priča u više vrsta. I te posljednje tri priče su zapravo, vidi se, isprepletene su. One su kao, tako reći, mali roman u okviru jedne zbirke priča. Jean Genet je bio provokativan autor i ja sam kad zbog toga i voleo kao provokativno autora. Iako ta vrsta provokacije jeste neka vrsta gladi za stvarnošću, gladi za realnošću. To je razlog, nije on meni tako blizak kao pisac. Nisam ja u tom nekom, da kažem, svetu koji on, ali sam prepoznao i kod sebe tu glad za realnošću, da je otkrivam u nekoj smeši između stvarnoga i oniričkog snovnog, između imaginarnog i...
Kao sa pričom o Andriću, ja, Zaraza, jest. Recimo.
Da. Tako je. Evo vidite, tamo se pa žavi, ima jedna priča o Andriću, jel? u kojoj postoji i odjednom me ja dižem potpuno u neku sferu imaginacije. I mislim da tu onda bolje prepoznajem neki, makar svoj odnos prema Andrićkom pripovedaču, jer Andrić kao pripovedač je sasvim na nešto u koji drugoj strani nego što sam ja. To su nisu dve vrste, dakle ni žene nije, ali Zebald koji se javlja u vinu sa ukusom pepela jeste meni blizak. Zbog toga što je voleo Kafku, baš kao i ja što cijenim. Prevodio sam Kafku, ja smatram Kafku svakako jednim od najvećih pisaca prošlog veka. Mogli bismo reći čak i 19. i 18. veka, iako on je uglavnom pisao početkom 20. veka. Dakle, kod njega je to čak izrazitije, kao i kod Thomasa Bernharda, koji je također jedan od pisaca meni bliskih. Upravo svi to, postoji neko strogstvo između tih pisaca, a Zebald je posebna vrsta zato što se kod njega isto tako kombinuju ti, rekao bi, putopisni, autobiografski i biografski, sa treće strane, i eseistički elementi. Pojavljuje se kao da je nešto što mu se sve vrijeme dešava. Ja ne znam da li se dešava u njegovim pričama, u njegovim romanima, to sve što, da li to on sve proživeo hodajući po svetu, jer kod njega je to hodanje veoma bitno, ali dakle ja to ne znam, to nije ni važno u ostalom, da li šta jeste i šta bi moglo biti, da li je važno, ne znam, ja mislim da je, postoji neka vrsta egzistencije u samom jeziku koji stvara svako ko kreira u jeziku, ono što zovemo književnost, to je to.
A da li biste onda se vi složili sa konstatacijom gospodina Đorđa Despića koji piše pogovor za ovu vašu knjigu, a pomenuli ste nešto od stvarnosti, realnosti, imaginacije, da bi mogao ovaj vaš postupak da se nazove magijskim realizmom?
Ja Despića kao kritičara, kao tumača, veoma cenim. Znam ga odavno, znam njegove tekstove. Odam. Nije mi on kao dalek, veoma je blizak u tome. Teško je reći kad jedan kritičar piše o izvesnom pisu, sad da pisac treba da to procenjuje. Ne, gotovo je. Kad je reč knjiga završena, ko je tu u pravu, pisac ili kritičar? Pa ja bih rekao da tu je, da je to pitanje malo zaludno, zato što nema više, nije gospodar smisla više pisac. Jer sada priča, roman, književno delo, pesništvo, koje ja inače veoma volim, dakle, ima ne samo svoj put, nego ima potpuno, rekao bih, neki prostor, oslobađajući prostor smisla, gde svako ima pravo da učestvuje i svako ima pravo da tumači šta je eventualno rečeno, šta nije rečeno. Dakle, tu potpuno smo onda u jednakoj poziciji i ne mogu ništa da kažem, neko je u pravu više ili neko je manje u pravu. U ostalom, svaka priča, svako književno delo je kao neka vrsta mašine za proizvodnju tumačenja. Dakle, ona proizvodi mnoga tumačenja i sad se pitamo samo koje je pravo. Ja mislim da ne postoji pravo, ne postoji neko tumačenje koje je apsolutno istinito, nego sva tumačenja samo teže tome. Ukrštaju se i teže tome. I ja bih rekao da je to i samo tumačenje, čak i kritika, svojevrstan kreativan tekst.
Ali ipak da pokušamo da protumačimo ovo za kraj, naziv priče, posljednje priče u knjizi Evanđelje po Magarcu, kako je i knjiga ponela naziv, jasno je s jedne strane da je provokativan, zato što je Evanđelje jedna objava Hristovog učenja, a s druge strane, Magarac svoj simbolici široko figura, od svetosti do gluposti.
Magarac u svakom slučaju u to vreme, Hristovo i pre Hrista, da, je bio, kao što znamo, veoma značajna figura. Javljala se u istoriji, upravo u tim, znamo, Apuleja koji je pisao o pretvaranju čoveka u magarca. I magarac je figura koja se javlja u istoriji književnosti, u istoriji umetnosti, češće nego što mi mislimo. Naravno da ovdje je potpuno, kad reći Evanđelje po Magarcu, potpuno stvar motivisana. Znamo kako se otkrivala Evanđelja koja su danas nekanonska, jeli, Evanđelja Dakle, imamo evanđelje po Judi, po Mariji iz Magdale, Mariji Magdaleni. Zašto ne bi postao, zapitao sam se ja, i evanđelje po Magarcu, jer u ostalom Magarac se pojavljuje u evanđeljima. Isus Hristos u Jahve, u Jerusalim, tog dana, kada će biti uhvaćen i razapet, na Magarcu. Pitali ljudi samo da li je to Magarac ili je Magarica, da li je bio Magarac ove ili one boje, ali i to mi slavimo. Slavimo taj ulazak u Jerusalim. Kad reč o nama, to nam je ostalo malo, jedna paganska slava se pretvorila u hrišćansku, to je Vrbica. I danas se slavi u svim hrišćanskim zemljama i rekao bi u cijeloj hrišćanskoj religiji se slavi. Ovdje rekao bi da je, nije dakle nikakav podsmeh ničemu. Magarac je tu, rekao bi, čak značajna figura koja ima nešto da kaže o tome kojika jaše, o Isusu. U ostalom, u toj priči, ako se ne varam, pronalazi se to, rekao bih, jevanđe, pomalo mističko, to je možda magareća mistika. Giordano Bruno je pisao o Magarcu, isto tako, o Kabali. Kabala je neko poznavanje isto od nekih tajnih znanja o brojevima i vezi da rekao bih numeričkih elemenata u našem životu, u našoj sudbini, našoj budućnosti, prošlosti. Dakle, rekao bih da se taj pronalazi to evanđelje i kaže nam nešto više, ali glavna linija ostaje nagoveštena. Reći o jednom liku koji je izbjeglica iz Bosne i koji na kraju prelazi u islam. I pripovedačka sreće tamo ispod planine Atlas, u mestu Fes, u Maroku, sreće ga i tako konačno se stvar završava upravo kako smo i počeli naš razgovor. Završava se pomalo sa nekim, rekao bih, mističkim pozdravom. I to je deo te priče, taj mistički duh povezan sa nomadskim elementima. A istovremeno sve vrijeme se kroz nagoveštaje javlja neki, rekao bi, deo naših priča posljednjih 10, 20 ili 30 čak godina. To rasipanje, to rasjajavanje, dijaspora koja nas prati i još je prisutna i još je snažna i mi ćemo sa tim da se nosimo. Pitanje će biti da li ćemo, kada je reč o ovom narodu, koliko ćemo mi trajati još. Pomalo ta strepnja da neće nas još biti dugo i da će naš jezik, naša kultura, naš duh iščileti i da će eventualno jednog dana će to sve što smo ostavljali o sebi, ispisivali o sebi, javiti se kao neka vrsta izgubljenog i eventualno možda može biti nađenog evanđelja po Magarcu.
Kao što neki junaci pokušavaju da nađu neke izgubljene spise ili da dopišu neke izgubljene stranice.
Baš tako.
Evo, to bi u stvari bio i za kraj ovog našeg razgovora, bez obzira na ove neke sumorne teme i nagoveštaje tog našeg društveno-istorijskog plana koji postoji u ovim pričama, ali kao drugi plan. Ipak, imam utisak da, bez obzira i na odlazak u ta mesta koja više ne postoje onako kakva su i na nekako iščašene, u mnogom smislu iščašene junake, neobične, ipak bih rekla da provejava jedan vitalizam. Dakle, da li je to na neki način, ne mislim ovdje na poruku dela u klasičnom smislu, jer rekli smo već da priče jesu otvorene.
Ja jesam po prirodi, verujem, to je pitanje moje vere, pesimista. Ali i često moje priče umeju da budu malo sumorne, malo hmurne i uvek se javljaju ta crna boja. Ali uprkos tome, ja gledam tu crnu boju, smestim uvek usred nekih malo situacija koje imaju u sebi nečeg od duginog spektra. I verujem da, iako pesimista, po mom uverenju, možda grešim, naravno, možda nisam pesimista, sklon sam da sve što se dešava i o čemu ja pričam, o čemu pišem, sagleda malo i sa, rekao bih, sa te humorne strane. Ja verujem da se ponekad, ako ne baš u neposrednom nekom humoru, u nekom odjeku smeha, javlja barem u nekim apsurdima s kojima se srećemo u mojim pričama, da se javlja upravo, rekao bih, ta vrsta skrivenog optimizma. Vere da ako čovjek dovoljno vitalan, kao što kažete, i dovoljno vitalan, i ako se to, eto, moram da se složim sa vama, pojavljuje u mojim pričama, da taj vitalizam može bude, ako ne baš spasonosan, ali on bar da ponudi neku nadu. Ja verujem u nadu, u našu vitalnost kada je u pitanju opstanak.
Pa onda da ostavimo čitaocima da traže te dugine boje. Hvala vam, Drazko.
Hvala vam.
Šta o humoru i vitalnosti misli i kako ih upošljava u svojim pričama Jovica Aćin. A jedan od naših pisaca za čije romane nezaobilazno vezan humor jeste Stevan Sremac. Poznati su njegovi romani Pop Ćira i Pop Spira, Ivkova slava, Zona Zamfirova. Nagradu sa njegovim imenom nedavno je ponela Vladislava Vojnović za svoj roman Kozije uši u izdanju Derete 2013. godine. U obrazloženju žirija, između ostalog, se navodi da ovaj roman pripada bogatoj tradiciji srpske satirično-humorističke proze. Na početku razgovora, koji je s autorkom vodila Tamara Krstić, slušamo kako Vladislava Vojnović shvata humor.
Definitivno je Nušićeva autobiografija jedna od tri knjige koje bih ponela na pusto ostrvo. Mislim, ove druge dve su kraj ljubavne priče Grema Grina koji nije humoran, i ovaj Biblija koja nije isto iz te vrste literature, ali to bi nosila zato što tamo ima sve. Definitivno Nušić jeste taj humorni čovek kog jako, jako volim. Branko Ćopić je taj čovek kog jako volim. Ne znam šta bi još bilo humorno. Humoran je ovaj sadašnji savremeni hrvatski Ante Tomić, koga isto jako volim. I mislim da kod Ante Tomića ima nečega što sam ja pokušala da izvedem u Kozim ušima, a to je da stvari u pripovedanju malo zaliče na najklasičnije westerne Johna Forda, u kojima se scene, najtužnije scene nekih ozbiljnih gubitaka i tragedija, smenjuju sa scenama koje su urnebesno smešne. To kad, ne znam, gledate Fordove tragače, pa imate scenu u kojoj plačete, a sledeća scena rez i sledeća scena nekom vade sačmu iz tura i on se dere, iako je jako hrabar momak, i vi počnete onako kroz suze da se smete, jer je ovo sada baš onako smešno na nivou najsmešnije komedije. Ja mislim da su te stvari strašno važne. Mislim da je važno da i film i književnost izazivaju, zato što smo mi svi ljudi nekako postali stidljivi na emocije. Mi se sve pravimo da nam nije ništa, ni i u tuzi i u sreći. Niti se ko valja od smeha zato što je veseo i što mu je nešto smešno, niti ko pokazuje svoje emocije da je nešto jako izgubio. Mi smo svi nekako postali generacija racionalizacije, a ovi što dolaze za nama još gore, oni moraju stalno da budu cool. To je tako užasno biti cool. Ja mislim da je to grozno. Zašto bi čovjek bio cool kad smo živi onoliko koliko osjećamo i koliko to delimo s drugima?
Na Koricama piše da je roman Kozije uši sivo humorna i pikarski uzbudljiva priča o borbi za opstanak na rubu svetske socijalne kataklizme. Sivo humorna i pikarsko, vaše viđenje ova dva pojma koje stoje na koricama knjige?
Sivo humorna, pretpostavljam da je u tom smislu se mislilo na crni humor, pa ovo nije crni humor, jer je crni humor suviše grub, a ovo je malo manje grubo, ali ima takvih momenata u sebi, pa je onda to nazvano sivi humor. A pikarski je zaista to opet jedna priča o ženskom junaštvu, kao ta moja zbirka prva pesama koja se zove Ženske junačke pesme, koja jeste na neki način ha, ženske junačke, znamo da kod Vuka takih pesama nije bilo, a s druge strane mi svi znamo da za običan svakodnevni život, za obično preživljavanje, svi mi moramo da budemo heroji. Mislim da zaista to nije preterano reći. Mislim da živimo na takvom mestu i u takvo vreme, i verovatno ima mesta na svetu gde je još i mnogo gore, i vremena u kojima je gore, srećom ne padaju nam nikakve bombe na glave i ne umiremo od kuga i kolera, ali da je lako, nije lako. Mislim, to je taj pikarski moment viteštva gde vi morate svaki dan da se borite za goli život i za živote ljudi oko sebe, a morate pritom da pazite da ostanete čovek.
Pišete pesme, vezani ste za film, vezani ste i za samu dramu, ali koliko se zapravo humor i sam smeh kada se javi u književnosti različitim postupcima u odnosu na ove druge umetnosti negde primenjuje, da li je teže negde u samoj romanesknoj priči izazvati jednu vrstu humora?
Ja moram da priznam da uopšte ne znam da odgovorim na to pitanje, jer kad pišem scenarije za filmove ili kad pišem dramu za pozorište, ja se tu koristim zanatom kojem su me učili na Fakultetu dramskih umetnosti, pošto sam završila dramaturgiju. Kad pišem poeziju, tu se oslanjam na svoje čitalačko iskustvo i na svoju emociju, pošto me obično neka jaka emocija natera da napišem pesmu. A roman, te romane koje sam napisala, mislim da sam mahom pisala, kako da kažem, ne prepisujući iz života ništa, od ovoga se zaista nije dogodilo, ali prepisujući iz života postupak mešavine humornih, tragičnih, trivialnih i svetih momenata koje viđam u životu svih ljudi oko sebe i u svom. I kako se tu razvija humor, mislim da je prosto isto onako kako se dešava u životu. Vi u životu možete da se nalazite u nekoj najtragičnijoj situaciji i da počnete da se smejete, jer tragizam prevaziđe samog sebe i dovede sebe do apsurda. Ili vi više ne možete da podnosite sopstveno shvatanje stvari na tragičan način, pa kažete, po majku mu, da li sad ovo samo tragično. Mislim, prosto mislim da je moja proza to, običan život zapravo. Možda sam malo više špiceva, malo više dodataka, malo hiperbole, u smislu, ne hiperbole kao neke sad figure, sad idemo da napravimo od ovoga grotesku, ne nego hiperbole da bi stvari bile primetljivije.
Povezanost sa drugim umetnostima primetna je i u knjizi Kozi uši, ali ajde da kažemo, glavni lik je Stojanka, koja u sebi zapravo postaje jedna vrsta arhetipa žene u savremenom trenutku, ali sa svim, dakle, nasleđim i određenjima žene iz nekih proteklih perioda i nekih proteklih vremena.
Pa šta znam da kažem, ja sam valjda slična žena tome, malo sam mlađa od Stojanke, ali ja sam ta osoba koja celog života smatra da dalmatinska izreka da ko ni za sve, ni za niš, to jest mislim da će svet biti jedno tužno mesto kad se žene izbore za jednakost sa muškarcima, ne za onu dobru pravu jednakost za koju je svako valjda normalno ljudsko biće se zalaže, nego za tu jednakost da postanemo površni, da postanemo lenji, da se ne bavimo svim onim stvarima koje su u svim našim životima naša topla sećanja na detinjstvo. I većini sveta je već sada baka ta koja je to radila, a nekima koji nisu imali baku, a prababa im je umrla, to prosto polako počinje da nestaje. To su ti nekakvi otuđeni ljudi kojima je sve jedno da li jedu McDonald's ili jedu bakine taške sa ne znam čim. I sad ja sam osoba koja radi sve ono što su radile moje babe iako radim sve ono što će raditi verovatno moji unuci. Mislim, hoću da kažem, ja nekako sam veliki zagovornik toga da kada kuhinja i kuća i higijena i supice i čorbice i zimnice ne budu bile tu gde su bile tradicionalno, džaba će nam biti što smo slobodne, jer ćemo imati slobodu od, ali nećemo imati slobodu za. Ja bih više volila da su muškarci počeli da prave zimnice nego što zimnice ne prave više ni žene.
Kozje uši, kada se pročita naslov, prvo i bez, dakle, čitanja romana, ima veze sa tim prvo što nam negde priziva, u stvari bar meni je bilo, u cara Trojana kozje uši. Ali zapravo car Trojan i kozje uši su negde ovde u potpuno drugu perspektivu stavljene, iz perspektive, dakle, žene.
Pa prosto u cara Trojana kozje uši, to je sinonim za to da ne postoji tajna koja će ostati sačuvana. Ja mislim da mislim postoje tajne koje ostanu sačuvane u porodicama i onda one prave velike probleme u tim porodicama. Ja mislim da mnoge duševne bolesti za koje se smatra da su nasledne, da su genetske, nisu ništa drugo nego jako dobro sačuvana tajna. I onda su neki ljudi živeli i jasno osjećali i videli u svom duhu i svim ostalim svojim senzibilnim bićima da nije onako kako im se predstavlja i da im se onda ta slika pocepala na dva i tu su nastali neurotski rascipi, tu su nastale šize, tu je nastalo svašta, a onda se to s kolena na koleno tako rascepljeno prenosilo. Ja mislim da tajne koje se ne sačuvaju su najbolja stvar na svetu, da tajne moraju da budu ispričane, da moraju da budu priznate, da grehovi naši moraju da budu priznati, a sad da li ćemo baš strašno zbog njih ispaštati, da li ćemo biti kažnjeni zakonski, da li ćemo biti kažnjeni lično, šta će tu biti ili ćemo nešto i dalje izvrdavati, ali kad se stvari kažu jasno i glasno, one imaju šanse da budu popravljene. Stvari koje se ne kažu ne mogu se ni popraviti jer se mi pravimo da ih nije bilo. A mi, mislim, živimo u jednoj šizoidnoj državi u kojoj stalno jedno vidimo, a drugo nam se priča i to je jedna opšta društvena situacija i ja mislim da mi svi imamo taj problem bez obzira da li je naša čukumbaba ubila čoveka ili je pradeda uradio ovo ili je ovaj prodmetnuo dete, a ona je izvršio ilegalni abortus. Ili smo sve mi čisti od toga, možda imamo sreću da smo iz nekih zdravih, pravih porodica u kojima nije bilo velikih privatnih nesreća, ali smo mi na fonu jedne iste takve strahovite, incestuozno, krvave, seksualno i sad već koji su ti najstrašniji delikti, sve to postoji svud oko nas i mi se sabrati od toga nećemo dok god neko ne sedne i ne kaže čekajte sa decu, evo ja ću da vam ispričam čega se ja sećam da je u našoj porodici, to jest u našoj zemlji, bilo. Bilo je ovako, mi smo pogrešili ovo, oni su pogrešili ono, ne moramo ni da ulazimo u razloge grešaka, možemo da kažemo, eto, samo tako je bilo i da kažemo, izvinite svim žrtvama i ovima i onima i onima, pa onda možemo teramo dalje.
Otuda se ova knjiga može posmatrati kao dvostruki, dakle, poraz, odnosno poraz i raspad jedne države, od koje su nastale neke manje, a zapravo i poraz koji se dešavao, ali otvorio na tom ličnom, porodičnom planu i čini mi se da smo svedoci toga i danas.
Ja mislim da mi svi delimo sudbinu svog naroda i da ne možete nikada biti dovoljno asocijalni da vas ne pogodi ono što se dešava oko vas. Vi nikad ne možete napraviti dovoljno lepu, šarenu, s ukusom uređenu kućicu, jer ćete kroz svoje prozore gledati sve ono što nije tako. I od toga vas neće spasti ni vaša etika, ni vaša estetika, ni vaš novac, ni ništa, jer vi morate da vidite sve ono što je oko vas, a vi vidite da je povremeno baš strašno. I malo ne vidite ni izlaz iz toga.
Dakle, tragedija, ako tako možemo nazvati, tragedija jedne porodice, tragedija jedne ličnosti, sa druge strane tragedija države, čini mi se kao da je u formalnom nekom obliku i data kroz neki dramski oblik, na što možda upućuju epilog, odnosno predgovor, epilog i jedan intermeco koji se našao u ovoj knjizi, koji zapravo negde i progovara o samoj književnosti, književnim postupcima i o tome na koji način i šta danas čini savremeni roman.
Taj intermeco je čudna jedna stvar, on je u ostalom na isti način ostao u knjizi kao što je ostao i ovaj kredo na početku uzet iz Pekićevog stvaralaštva. To su neke stvari koje dok pišem ja vučem kroz tekst, nešto od nekud copy-pastujem, stavim pa mi za nešto treba, nešto mi ne treba. I kako se približavam kraju, ja brišem te stvari, sklanjam, a neke stvari nekako ostanu do kraja. Sad, između ostalog, taj intermeco je moja lično razmišljanje o samom sopstvenom pisanju, jer sam u jednom momentu stala i pročitala sve ponovo iz početka i nešto sam imala razne primedbe i nesigurnosti. Onda sam ja to sela da sebi napišem da bih videla šta su tačno te nesigurnosti. A onda je nekako samo od sebe krenulo da se to umeće u isti taj razgovor sa imaginarnom, ne sa imaginarnom, sa stvarnom kozom koja imaginarno govori, koja je pratilac glavne junakinje, pa je ta koza eto tako popričala i sa mnom, pa je to tako ispalo. Na početku sam zaista počela roman onako kako bih ja volila da čitam nečiji tuđi roman. Jer mislim da danas smo mi svi koji čitamo knjige toliko iskusni čitaoci da mi više ne možemo da se lažemo da ne postoji taj čovek koji je to pisao, nego mi čitamo sad Bogom danu priču o nekome, a i mi ne postojimo, nego smo, ne znam, ja prosto zaista imam dijalog sa piscem kog čitam. I nemam ništa protiv da mi se on povremeno obrati u najdirektnijem govoru, jer ja znam da je on to pisao i interesuje me kako je pisao. Ja bih volila da on nešto meni najličnije kaže o samom sebi, o svojim mukama, bolovima, zašto je sad to tako rešio da uradi. I onda sam ja počela roman onako kako bih ja volila da čitam neki roman. A onda sam ga namerno završila ponovo vraćajući se na kraj. Tu možda i nisam imala toliko želje jer sam već ispričala one najpotresnije stvari koje su mene potresale, ali sam mislila da nije loše da se zaokruži celina tako da ima taj početak, sredinu i kraj. Ja sam veliki Aristotelovac što da radim, to je moja verovatno i vrlina i mana.
Da se vratimo Pekiću i citatu koji stoji na početku knjige iz Života na ledu, odnosno iz njegovog dnevnika iz 1983. godine, koji negde ugrubo oslikava možda i osnovnu temu čitanja romana Kozje uši, ali povezuje nas i na jedan drugi način zapravo sa stvaralaštvom Pekića kroz sam roman, a to je sa Arsenijem Njegovanom.
Hodočašćem Arsenija Njegovana, koje sam neposredno pre nego što sam počela da pišem Kozje uši pročitala i jako mi se svideo roman. Ja sam osoba koja mnogo voli te neke stvari koje nam govore da je nešto staro nekada bilo bolje. Ja u dubini duše, naravno kao racionalna osoba, znam da to nije tako. Ja znam da su sva stara vremena imala svoje stare muke i da su one verovatno bile proporcionalne današnjima. I u vreme kad nije bilo mobilnog telefona, interneta, društvenih mreža, da, otuđuju ljude, otuđivalo ih je nešto drugo, ja potpuno sam toga svesna, ali od nekud uvek padam na čoveka koji je ubio Libertyja Valansa, Johna Forda, i na tu priču o starom koje je bilo bolje. Prosto sentimentalna sam osoba, jesam, to je istina. I jako su mi se dopala Hodočašće Arsenija Njegovana, koje nikad ranije nisam bila pročitala. I onda mi se svidelo da moja junakinja 68. godine u Beogradu u demonstracijama u kojima se manje više slučajno obrala sretne tog čiku koji joj nešto kaže i koji nešto znači za njenu ličnu istoriju, kao što Pekić znači za moju čitalačko književnu istoriju.
A koliko sam Arsenije Njegovan i ta knjiga ima veze i sa pojmom urbano, koji takođe negde provlačite još kroz predgovor, a zatim i odnos između, dakle, sela i grada uopšte. I prisutnosti toga šta je
urbano.
Šta je urbano i šta je savremeno.
To je ogromna tema, urbano, savremeno, građansko. Moj pokojni otac je, kad bi se reklo građansko, mislim, bio u stanju odmah da padne ničice u divljenju prema svemu što je građansko. Građansko se nekako smatralo za dobro. To se, ali građanskim se nije smatralo otuđeno, grubo, građanskim se naprotiv smatralo i delimično i ono malo građansko, gde ste zabadali nos u tuđi život i drugi ljudi u vaš život, ali nije moglo da se desi da ste pali na ulici da vas neko prekorači. Jer ja zaista imam blagi otpor prema urbanom, jer urbano je nešto što se danas dešava u velikim gradovima. Ono možda jeste nekakva sloboda, ali je takođe jedna velika nesigurnost, jedna velika čudnovata agresivnost i pasivna agresivnost i nezainteresovanost za sve oko sebe. I što je najgore, ta užasna udaljenost od prirode. Iako jeste građanski ići na izlet, iako jeste građanski ići na planinarenje, na skijanje, nešto znati o svemu tome, ja strašno volim mala mesta, volim selo, volim prirodu. Ono što na selu ne volim, to je definitivno ne volim gajanje životinja za jelo. To je ono što mi teško pada u toj celoj priči. Ali to da vi uveče izađete da šetate i da čujete divlje guske kako lete i da vam to nešto znači, to mi je veoma važno. I sad taj, šta je bilo urbano u Nušićevo vreme, kad vi čitate Nušićeve knjige za decu ili za odrasle, vi vidite da je taj centar Beograda bio vrlo blizu nekog drveća po kom se deca penju, a to nije, mislim, prosto taj život je bio bliži pravom životu. Mi sada nekako ovde imamo decu koja zaista nisu u stanju da se popnu na drvo. I ja mislim da to nije dobro. I onda je ovaj moj, kakav god građanski, urbani ili kako god bismo ga nazvali, a trebalo bi zapravo da znači demokratski u nekom dobrom smislu demokratije, koji je isto propao, mislim taj smisao nekako više opet nije to, da je to nešto gde vodite računa o drugim ljudima, gde ste u stanju da volite druge ljude koji su različiti od vas, da se žrtvujete za druge ljude, da razumete druge ljude, da imate empatiju i jel, to svekoliko saosećanje sa svetom oko sebe, da niste divlji, nego da ste kultivisani. To je sad ispala urbanost usred sela na ivici Deliblatske peščare. Prosto to su veoma složene, ideološki složene stvari i idejno složene stvari, koje ja nisam ni sigurna da znam dobro da objasnim, ali ih sigurno jako precizno osjećam.
Koliko u tome leži i procep u samom književnom junaku, odnosno u samoj Stojanki? Dakle, neko ko je bio u gradu, neko ko se vratio u selu i ko zapravo pokušava negde da izmiri te dve sredine onako svojim osjećanjem i svojim bićem potpuno.
Ali to smo svi mi. To je, mi smo svi bili u gradu 60. i 70. godina, kad smo imali Radost Evrope, kad smo imali institucije socijalnog staranja, kad smo imali kulturu i fondove za kulturu i kad su nam radili svi sistemi zdravstvenog, socijalnog, sudskog sistema i tako dalje, školskog. I mi smo nekako ponovo propali u neku crnu rupu. Uopšte nije nužno da odete nekud, možete da budete na sred Knez Mihajlove i da to shvatite. Neće vam tu da baš trčati ovce i koze, ali je mala razlika. Mislim, kako da kažem, propao je Beograd, propao je svaki gradić, kao što je i samo selo propalo, jer vi imate selo u kom ljudi ne znaju ono što su nekada ljudi na selu znali. Imate selo u kom bake ili majke ili niko više ne zna saštrika džemper, nego će ga kupiti od Kineza i zatim će on biti neraspadljivi ekološki otpad, jer je sintetički i ni na šta ne liči. Mislim, hoću da kažem, ono što se, možda se to celom svetu desilo, možda je ta neka kulturno osiromašenje opšta stvar našeg vremena u kom živimo, to ubrzanje koje nas čini površnima, koje oduzima stvarima vrednost, gde vi više ništa ne popravljate, ne krpite, ne vezujete se emocionalno ni za što, jer ćete to baciti i kupiti novo ili tako nešto. Možda se to desilo najglobalnije, ali našoj zemlji se desilo malo drugačije i malo više. I ta Stojanka, koja je 68. se obrela u Beogradu kao student, a onda zbog različitih okolnosti i nekih svojih grešaka, završila kao žena koja živi vrlo siromašno na selu i radi sve što su radili njeni najsiromašniji preci da bi preživela i da bi odhranila te unuke koji su joj ostavljeni na staranje. Ona je na neki način prosto to što ste vi, što sam ja, što je svaki čovek ovde, jer moglo je da bude nešto, a to se nekako nije desilo.
Tojanka je takođe neko ko, preko koga se reflektuju i različiti, pre svega, ženski glasovi u ovom romanu i ženski junaci. Na jednoj strani, ako je to pogled unazad, to jeste njena baba. Ako je to pogled unapred, to jeste njena unuka Sofija. I ako je neko ko je zapravo i neka vrsta rezonera u trenutku sadašnjosti, to jeste koza Tila.
Pa da, to su te ženske priče koje pričaju priče. Kad god da upoznate neku osobu koja ne zna ništa da vam kaže o svom poreklu, o prezimenu, o odnosima, ispostavi se da je to osoba iz porodice u kojoj su neke te žene koje su zadužene za prepričavanje porodičnih priča rano umrle. I da nije bilo nikoga ko bi to sve pričao, ko bi to sve prosto romansirao i učinio takvim da se prenosi iz pokolenja na pokolenje, da može da se razume, da može da se zapamti, da može da se iz toga nešto nauči ili nečemu nasmeje. To je, ja zaista mislim da je kako god književnost bila većim svojim delom muška, tako je ono što je životna književnost, ono što mi imamo kao usmeno predanje, to je nekako žensko, to je mnogo više žensko. Retko kad imate nekog dedu koji će vam lepo i po redu pričati priče o deci koja su rođena, pa koja su otišla, pa je ovo bilo, pa je ono bilo. Nekako muškarci drugačije komuniciraju. Muškarci komuniciraju na taj način samo kad su baš pisci, a žene mogu biti šta bilo ili gotovo ništa, odnosno to što je nosilac neplaćenog ženskog rada na planeti, to je samo majke i domaćice, što nije ni malo samo, što je ogromno, ali one će i tad znati da ispričaju priču. Tako da je to kako, i između ostalog je to značajno, ja sam sama nekad davno smislila, primetila da se razumevanje i nerazumevanje u porodicama dešava nekako ukršteno. Stalno ne ide sa oca na sina, nego ide sa oca na unuka. Kao što imate tog Stefana Uroša III. Dečanskog, koji je mučenik nadrljao i od oca i od sina, vi uvek imate to da će jedan neko u porodici raditi jednu stvar, njegovo dete, muško ili žensko, će raditi suprotnu, time će proizvesti da će unuče raditi sličnije dedi nego ocu, i tako stalno imate te kao neke karike, kao one polukrug na jednu stranu pa polukrug na drugu, kako se crta državna granica, nekad se tako crtala sa nekim tačkama između. Imate te lance u kojima smo stalno pobunjeni protiv roditelja i ljuti na decu, a dobri smo zedama i babama i bit ćemo dobri s unucima.
Ajde sad da se osvrnemo na muške likove, dakle u romanu Kozije uši, koji stoje negde zapravo u pozadini.
Da, njih imamo kao odsustvo ili kao nepoželjno prisustvo. Te nema oca koji, pošto se Stojanka rodila kao posmrče za golootočaninom, pa nema ni dede kako treba, pa ima muža kog bi bolje bilo da nema, pa nema tog voljenog čoveka kog bi bolje bilo da ima, pa nema sina koji je otišao pa nije tu, pa tako nekako od prisutnih muškaraca imamo kao značajnu figuru malog unuka koji je možda naša nada za jedan bolji svet u kom će muškarci biti kreativniji i osjećajniji, mada ne znamo kako će pubertet na tog dečka uticati, on u trenutku pričanja priče ima 8 godina. Imamo jednog zanimljivog popa koji je to nešto kao nekakav ozbiljan čovek zapravo. Imamo jednog šumara koji je kao on predstavnik neke loše vlasti u tom selu i na tom obodu te šume u koje Stojanka živi. Imamo još neke muškarce koji se nisu proslavili ni dobrotom, ni hrabrošću, ni pameću. Neki od njih služe da budu humorni, neki služe da budu da uspostavljaju nekakav red, ali nekako ja se nadam da oni nisu omraženi tu kad taj poštar ili inkasant za struju ili šumar nešto rade. To su sve, mislim, dobro, taj šumar je negativac pošto tuče sopstvenu ženu, i tema maltretiranih žena postoji u romanu, ma kako ona bila u tragovima, ona postoji.
Jedan segment da pomenemo takođe, koji je zanimljiv i koji dosta govori, dakle, i o našem odnosu prema društvu i o našem odnosu prema ratovima koji su bili u ovoj zemlji, to jeste u trenutku kada se pojavi plakat za nagradu za ratne zločince koji su se krili po Srbiji.
Da, to je jedan od neposrednih povoda za nastanak ovog romana. Možda bih ja nešto slično napisala i bez toga, ali zaista kad sam videla prvi put taj plakat, ja sam bila sam u sudu u Beloj crkvi, overavala potpis da neko može moje dete da vodi iz ove zemlje na more umesto mene, i pošto sam čekala tamo, ja sam na zidu ugledala taj plakat i stvarno sam onako malo možda neprimereno reagovala, ja sam se zacenila od smeha, jer mi je to izgledalo zaista groteskno. Zaista je bilo kao iz, mislim, pre toga sam takvu ucenu poternicu videla samo u kaubojskim filmovima. Nekako to niste ni, mislim. I onda sam ja tako gledala u tu poternicu koja je za generala Mladića nudila 1.000.000 evra, baš evra, nije čak ni dinarska protivrednost. Mislim, nekada u ono vreme mog detinjstva to bi bio devizni prekršaj, niste smeli u ovoj zemlji da se koristite nečim drugima, kamoli ako ste država. Mislim, i dakle, za Mladića 1.000.000, a za Hadžića 250. Ja sam stajala i gledala, i gledala, i gledala. I kako ja tako, kad god me nešto jako pogodi na bilo koji način, ne mislim samo nekom tugom ili besom ili emocijom, nego me intelektualno strefilo u glavu gde ja oživim, ja sam počela razmišljati za kakvu bi priču to mogao da bude povod, jer valjda ja sva ta čuđenja nad stvarnim životom prevazilazim tako što moj mozak momentalno počne da luči izmišljenu priču okolo, ne bi li dao nešto smisla, nečega. Ja sam razmišljala kako bi to moglo da bude zanimljiva priča, da neko ko je vrlo slab, ko nije nikakav ni ratnik, ni general, ni blizak državi, ni nikakav privatni detektiv, ni policajac, ni vojska, ni ništa, nego tako neko bez veze reši da to sprovede, jer tamo piše da to može da sprovede bilo ko i da će dobiti taj novac. Onda sam mislila kako bi to moglo da budu neka deca. Onda mi nekako to bilo žao dece da se bave tako nečim što ipak u suštini strašno prljavo. Mislim, ne mogu naše grehe i grehe našeg vremena rešavati, pa čak ni u komediji, oni koji nisu ni postojali ili baš ništa nisu krivi za sve to što se desilo. Ja sam pomisla kako bi to bilo dobro da to bude neka nađak džambas baba. I to mi se učinilo vrlo zanimljivo i vrlo brzo sam počela da pišem roman.
Počinjete roman i završavate roman jednom rečju, rečju koja je zapravo negde izgubljena ili postala arhaična, onoliko koliko su i neka vremena, dakle od te 1968. godine, zapravo postala i neka arhaična vremena koja stoje samo negde u sećenju. Koje biste, dakle, te arhaične reči koje i dalje imaju neku vrednost suprotstavili možda rečima savremenog trenutka koje zapravo i nemaju više nikakvog smisla i značenja?
Ja koristim jako puno arhaizama zato što kad sam ih prvi put čula pa nisam znala šta znače, pitala sam pa mi se to strašno svidelo i ja se zaista trudim da u svom govoru imam sve te neke reči iz rečnika mog oca koji je bio 24. godište, a koje on sačuvao, pretpostavljam, još od svojih predaka. I mislim da je jezik jako zabavan kad ima i to, kad nema samo ono što je upotrebna vrednost jezika, daj mi, izvoli, dozvoli, gde mogu da nađem ono što učite na prvom času nekog stranog jezika, ili kad nemaju samo skraćenice koje koristite na kompjuteru ili na mobilnom telefonu ili tako nešto. Volim kad ima svašta nešto u njemu i mislim, pa šta znam, to sviće je zaista postalo jedna reč skoro pa arheizam, jer više nikom ne sviće, ne samo zato što se ne vidi kad će da nam zvane, nego nekako nisu to ljudi budni tada i nije im, ne ustaju tako rano i nisu tako svesni koliko ima više sati od 8 do 12 ujutru ili od 6 do 10 ujutru. Tu ima mnogo više vremena nego što ima u neka druga 4 sata tamo popodne ili predveče kad vam noć padne kao neki teg.
Može li se ovaj roman i gledati u suprotstavljanju, dakle, tog jednog junaka Arsenija Njegovana koji zapravo stoji na početku romana i jednog junaka koji negde provejava na kraju ove knjige, a junak je Ive Andrića Mustafa Mađar?
Zanimljivo pitanje. I Arsenije Njegovan i Mustafa Mađar su ljudi koji zapravo nisu izdržali svoje živote. Mustafa Mađar je postao užasna ostrvljena osoba jer nije mogao da podnese grubosti i on je postao prototip nekakvog zlikovca, od onog čoveka koji je znao da svira neki instrument, koji je nešto imao sa umetnošću, sa nekim prefinjenim stvarima, on je postao neko ko više to ne može. On je prosto sebe osakatio time što je bio ratnik. A Arsenije Njegovan nije preživeo kvarenje tog jednog sveta kojem je pripadao. Mislim, prosto obojica su ljudi koji su postali, sad ovim savremenim rečnikom govoreći, duševni bolesnici. Stojanka koja ima uticaje razne iz književnosti, života i svega, radi sve da sačuva za početak svoje mentalno zdravlje, svoju moć rasuđivanja iz koje onda idu njene različite odluke, različita delanja, jer je ona ta koja prosto postoji. Mi možemo da pričamo da su nam se desile najtragičnije stvari, možemo nama kao, dakle, bilo kakvom nacionalno, narodno, državnom entitetu, ali mi i dalje postojimo i mi nekako moramo da živimo.
Slušalci, došli smo do kraja izdanja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili Goran Ivković, ton snimatelj, realizator Tona Milenko Mićanović, muzička urednica Marija Vitas, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.